ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje na temu Zašto su prazne kolijevke, koje je održala magister Biljana Spasić u manastiru Podmajine 13. jula 2014. godine.
Oče igumene, časni oci, braće i sestre, pomaže Bog. Dozvolite mi da ovo večerašnje predavanje počnem obraćanjem našem duhovnom ocu, Svetome Savi. Gde si danas, Sveti Savo Srpski, da vikneš koju u ovoj sveoštoj gluhoti, nad obluvelim srpskim trgovima, na preodanim srpskim grobljima, nad napuštenim srpskim ognjištima, praznim srpskim učionicama i hladnim srpskim kolečicama. Časni oci, braćo i sestre, hvala vam što smo večeras se sabrali da promišljamo o nama Srbima. Ko su bili naši preci nekada, šta smo mi danas njihovi potomci napravili od srpskog naroda i od naših država i konačno šta će biti s nama do pošljetka. Naime, eksperti, najveći stručnjaci za demografiju su govorili, kada bude svano treći hrišćanski milenijum, puna će Srbija biti ljudi 40 miliona stanovnika, od čega prognozirali su 27 miliona Srba. U osvi trećeg milenijuma 2011. napravljen je posljednji popis stanovništva. Sleđena je bila Srbija pred podacima da danas u Srbiji živi samo 7 miliona i 100 hiljada stanovnika, od čega svega 5 miliona i 900 hiljada Srba. Verovatno, još vam ovi podaci ne deluju zabrinjavajuće, dok vam ne kažem da je Pavle Šafarin, naučnik, ostavio zapis da je Srba 1840. godine bilo 5,5 miliona. Dakle, protokom 175 godina Srbi su se umnožili svega za 400 hiljada. Pritom treba da poslušamo naučnika Alojza Fišera von Egera koji je ostavio zapis da se albanski narod u posljednjih 100 godina umnožio 700%, turski narod 400%, svi narodi u okruženju i Rumuni i Bugari i Grci, svi se uvećavaju. Jedini narod na Balkanu, jedini narod u Evropi, jedini narod na svetu koji nestaje, to smo mi, srpski narod. Zabrinuta, kao rodoljub, kao majka, kao intelektualac pred ovim podacima, sebe sam prvo pitala, može li to biti da nestane jedan narod? Jesu li narodi smrtni kao i ljudi? Gledajući, pratići prošlost i istoriju, verujte mi, videla sam. Kad god je jedan narod u istoriji prestao da rađa i kad god se zaselio blud i nemoral u jednom narodu i kad su žene prestale u budućnost da gledaju ljuljajući kolevčice, taj narod je zbrisan sa lica zemlje. Danas na svetu nemate Maje, nestale su Inke, Sumera danas nema na svetu, a Hazari, oni su bili moć na carevinu u 7. veku nove ere, danas ostaci, potomci tog naroda žive negde rasvejani po svetu. Veoma često ćete u štampi naći tekstove srpski narod gazi stazama Hazara. Braćo i sestre, pre nego što vam iznesem do kakvih sam naučnih demografskih podataka došla i kuda me je Duh Sveti vodio prilikom istraživanja i pokušaja da odgovorim na pitanje gde je srpski narod i zašto nestajemo, dozvolite mi da napravim jednu uporednu analizu kako je stanje u Srbiji, kako je stanje u Crnoj Gori i kako je na našem svetom, raspetom, stradalnom Kosovu. Zašto Kosovu? Zato što je Kosovo duša srpska, to je kolevka srpske duhovnosti i zato što smo skoro proslavili sveti Vidovdan, sveti praznik. Braće i sestre, na svetom Kosovu i Metohiji, srpskoj kolevci, živeli su Srbi. 1921. godine popisano je 140.000 Šiptara. Danas, u 21. veku, na svetom Kosovu i Metohiji živi preko 2 miliona Šiptara i svega 100.000 Srba. Gradić koji se zove Srbica nekada je bio čisto srpski. Danas u njemu živi 99% Šiptara i svega 1% Srba. Ovo što se događa na svetom Kosovu i Metohiji, demografi zovu demografska eksplozija stanovništva, baby boom, kakav nije zabeležen u svetu. Svi demografi sveta izučavaju kako je moguća takva populaciona politika i kako je moguć takav prirodni priraštaj eksplozivni. Dakle, ta pojava u demografskom svetu zove se pojava teskoba prostora. Dakle, oni se množe, pune zemlju, tesan im je prostor i polako, pedalj po pedalj, žele da se šire i da zauzimaju drugi prostor. Nasuprot, centralna Srbija, iz koje ja dolazim, braćo i sestre, boluje od jedne demografske pojave koja se zove pražnjenje prostora. U mojoj centralnoj Srbiji na 9 krstača i 9 opela samo se rodi jedna jedina bebica. U mom gradu Kragujevcu, u prestonom gradu nekadašnje Miloševe Srbije, u gradu koji ima 200.000 stanovnika, prošle godine na dan rođenja Božije sina ni jedna bebica nije zaplakala u porodilištu, što je presedan koji se ranije nikada nije dogodio. Na doma Kragujevca postoji jedno selo, zove se Dobro Selica. U njemu, braćo i sestre, 50 godina ni jedna kolevčica se nije zanjihala, niti se zaviodila jedna bela pelenica. Na nivou Srbije negativan prirodni priraštaj znači svake godine u našoj Srbiji 35.000 ljudi više umre nego što se rodi bebica. Dakle, rodi se oko 60.000 beba, a nekad se rađalo oko 140.000 u onim vremenima, umre preko 100.000 ljudi. Dakle, naša Srbija svake godine se smanjuje za grad veličine Ćuprije ili Negotina ili nekog gradića koji ima 35.000. Dakle, naša pojava demografska zove se pražnjenje prostora. I dok se kod nas prostor prazni, kod njih vri sve od omladine. Oni imaju devizu koja glasi: živa sila sve pobeđuje. Dakle, i polako se šire i zauzimaju prostor. Prvo svoje predavanje, kako je rekao otac iguman, održala sam po blagoslovu blaženo počivšeg vladike Save u eparhijskom centru 99. godine. I kada me je najavljivao vladika Sava, rekao je ovako: slušajte Srbi šta imam da vam kažem. Pre par dana sam putovao sa jednim Šiptarom, idemo tako, vozimo se dugi put do Beograda, a on meni kaže, lepu zemlju vi Srbi imate, ovoliko bogatstvo u rudama, u šumama, u vodama, u plodnoj zemlji, ni jedan narod nema na svetu, ali ništa vam to ne vredi. Na pitanje preosvećenoga zašto? Pa zato vladiko veli Šiptar, zato što su Srpkinje decu prestale da rađaju. Kaže on, preosvećeni, prolazimo u Mladenovcu pored jedne velike prospratnice, divna fasada, prelepa kuća, a taj Šiptar će, vladiko, blagoslovi da stanemo, ja se zaklinjem u Allaha i dajem besu da ću dati život ovde ovog momenta. Ako u ovoj srpskoj prospradnici ima 16 dece koliko ima u mom domu na Kosovu. Preosvećeni kaže, ja ne smem da stanem, znam da u tom domu možda ima jedno srpsko jedinče, a možda su negdje u dijaspori, možda nema ni jedno dete. Na to će Šiptar, ništa zato, dok se vi Srbi svađate, dok vi Srbi zidate kuće da budu veće od komšini, za to vreme mi ćemo da rađemo decu. Pa će dati Allah jednog dana da se sva naša deca nasele u vaše kuće. Braćo i sestre, preosvećeni je lupao pesnicom u sto i govorio, Srbi, Srpkinje, imate li oči, gledajte, imate li uši, slušajte, ova drama kosovska preselit će se ovde u centralnu Srbiju za 3 decenije, ako decu ne počnemo da rađamo. Koliko smo imali oči da vidimo i uši da čujemo, pokazat će vreme. I želela sam također da vas upoznam sa demografskim podacima popisu Crne Gore 2011. godine. Broj stanovnika u Crnoj Gori 2011. godine 620.029 duša. Ono što je interesantno za Crnu Goru, a nije za Srbiju, to je da u Crnoj Gori dominiraju osobe ženskog pola. Dakle, u celoj Crnoj Gori 7.557 ima više žena nego muškaraca. Muškaraca je 49%, a žena 51%. Mi ne znamo zašto je takva Božija promisao. Na primjer, u Podgorici ima 4.709 više žena nego muškaraca, u Nikšiću 941, u Kotoru 927. Mi ne znamo kakva je promisao Božija, ali nas zabrinjava saznanje koje čujemo u Srbiji. Naša štampa piše o tome da posljednje 2 godine ovde u Crnoj Gori događa se pomor ženske dece. Kažu novinari, ako su u pravu, da se događa da Crnogorac onog momenta kada mu doktor na aparatu 3D vidi da žena nosi žensko dete, kaže to dete neće da živi, to dete će umreti, čekat će mu muško dete. Da li je to tačno, ne znam, ali na osnovu autoriteta novinara trebalo bi povedovati. Također kod nas u Srbiji govori o jednom slučaju ovde koji se dovodi u Crnoj Gori, da su roditelji bili bezdetni i da konačno blagoslov Boži je sišao na majku, majka ostala u drugom stanju, ali se pri pregledu kod ginekologa našlo da je dete nemuško, odnosno da majka nosi devojčicu. Otac je imperativno zahtevao da to dete ne živi, on hoće sina. Na abortusu, odnosno činu čedomorstva, lekarka je našla da nije bilo u pitanju devojčica, nego 2 muška deteta, blizanci. Kakva je, htela sam da kažem kazna, ne sme to da kažem, pošto Gospod nikad ne kažnjava, Gospod samo dopušta prema našim delima, koja je to porodice i da li ponovo imaju blagoslov, imaju decu, ja ne znam, ali sama ta priča unosi ovako mali nespokoj. Također, šta je važno, šta je karakteristično? Demografi kažu, pitajte koliko ima dece do 19 godina i odmah ćete znati kakva je nada na budućnost tog naroda. Evo recimo po popisu u Crnoj Gori, mladi do 19 godina 44.093, ali je stari preko 60 godina 79.337. Razlika je 35.244 u korist starih, što nije baš dobra slika, ali nije toliko dramatična koliko je u mojoj Srbiji. U Srbiji broj dece ispod 19 godina pao je na 17,6%, a demografi su 20% podvukli crvenom bojom. Kažu, kada broj dece padne ispod 20%, to je početak demografskog kraja jednog naroda. Naglašavam, kod nas je to 17,6%. Takođe kažu, pitajte koliko ima starih preko 60 godina. Ako je njih 2,5 puta više nego dece do 19 godina, taj narod nema nadu u budućnost, taj narod polako demografski umire. Braćo i sestre, na jugu naše Srbije pronašla sam u Crnoj Travi, Svrljigu, Gadžinom Hanu, taj odnos nije 2,5 puta, nego je 4,5 puta u korist starih. Nasuprot, na svetom raspetom Kosovu i Metohiji, znate koliko je dece do 19 godina? 54%, kao nigde na svetu. To znači, kad hodate Kosovom, bilo da ste u Prištini, Peći, bilo gde, svako drugi koga sretnete jeste dete. Pazite, koje dolazi, koje će rađati, koje će stvarati nacionalni dohodak i konačno koje će nositi pušku, odnosno braniti se od neprijatelja. Eto, to su podaci koji su takođe uporedivi i zanimljivi i takođe bi iznela prosečnu starost u Crnoj Gori iznosi 37 godina. To znači da je prosečan stanovnik Crne Gore u četvrtoj deceniji života, što u Srbiji nije slučaj. U Srbiji, braćo i sestre, prosječan stanovnik ima 41,5 godinu. To znači da smo ušli u petu deceniju života kada se deca više ne rađaju. Jedino ostareli narod od nas, Srba, na svetu jesu Japanci. Oni imaju 42,5 godina prosječnu starost. Ali ako se ovako nastavi, ako se ništa ne bude preduzelo, po sledećem popisu, kažu demografi, prosečna starost u Srbiji biće 52 godine, dakle šesta decenija života. Ali je zato prosečna starost na Kosovu 23 godine. U Preševu, braćo i sestre, gradu na jugu Srbije, srpskom gradu, na srpskoj zemlji, u tom gradu prosečna starost je 23 godine, ali u tom gradu nema ni jednog jedinog Srbina. Srpski grad, ali nema u njemu ni jednog jedinog Srbina. Svi su se iselili, svi su otišli. Bujanovac je nekad imao 98% srpskog življa. Sada sve su Šiptari, jedva neki procenat Srba. Oni otvoreno pišu u svojim časopisima kako će Medveđa, Bujanovac i Preševo biti Velika Albanija, odnosno oni ga zovu Istočno Kosovo. Kakva im je strategija? Teraju Srbe i sa svoje sopstvene zemlje, a onda se naoružaju do zuba, pa pozovu međunarodne snage, traže da ocepe taj deo Srbije. Kad budu došle međunarodne snage, po čijim pokroviteljstvom se sve to i odvija, oni će da pitaju, pa šta vi hoćete? Pa ovo je naša zemlja. Pa kako je ovo vaša zemlja? Pa lepo na njoj žive Šiptari. Pa će te međunarodne snage, tobože nisu upućene, da pitaju, pa čija su ova deca šiptarska? A ova škola šiptarska, ova bolnica, svuda u nakrug. Pa će oni pitati, pa šta vi Srbi hoćete? Pa to je srpska zemlja. Pa kako srpska zemlja? A gde ste Srbi? Pa nema Srba. Zar nam Gospod u Starom Zavetu nije rekao, čije su ovce, toga su i planine. Ko rađa i ko naseljava zemlju, Gospod blagoslovi da njegova bude zemlja. I za razliku od moje Srbije, kad ja gledam gradove, pa sve negativan prirodni priraštaj, u svakom gradu 1000, 2000, 3000 ljudi više umire nego što se rađa, velika mi je radost u srcu kad pogledam podatke u Crnoj Gori. Na primjer, u Budvi 2012. godine rođeno 210 duša, umrlo 137. Dakle, pozitivan prirodni priraštaj 73. U Podgorici 2645 beba rođeno, umrlo 1417, dakle pozitivan priraštaj 1228. Takođe, u Nikšiću pozitivan priraštaj 72. U mojoj Srbiji pozitivan priraštaj mogu samo da nađem u Tutinu, u Sjenici, u Novom Pazaru, u Preševu, tamo gde je većinski bošnjački narod. Gde god je većinski srpski narod, tu je negativan prirodni priraštaj. Braćo i sestre, vratit ću se na naše sveto raspeto Kosovo. Verujte mi, mi Srbi sedimo na kosovsko-metohijskim rekama, na Drinu i Bistrici, na Sivnici i vidamo kao nekada Jevreji u progonstvu. Ako te zaboravi Kosovo, neka se osuši desnica moja. Rekla sam vam da ću pokušati večeras da prepričam ovu studiju. Gde je 21 milion Srba? Srbi su nestajali, prvo, u biološkim genocidima, Srbi nestaju u autogenocidima i Srbi nestaju i tope se u rasejanju. Evo da pođemo redom. Počet ćemo od našeg velikog svetog vladike Nikolaja, koji je rekao: od starog Izraelja do danas ne pamtim u istoriji čovečanstva da je jedan narod imao tako tragičnu sudbinu kao srpski narod. I uistinu, braćo i sestre, dok Švajcarci neguju slobodu 700 godina, dok Skandinavci uživaju slobodi 200 i 300 godina, maleni, napaćeni, stradani srpski narod samo u 20. veku 8 puta je stavio pušku na rame, ali ne da ide da ubija tuđu čeljad i da osvaja tuđe teritorije, ne, nego da brani svoje otačestvo, da brani prav svojih dedova, da brani grobove svojih predaka. Evo da pođemo redom. Prvo dva balkanska rata, pa dva svetska rata, pa onaj sa NATO paktom i celim svetom, kada su tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, Crnu Goru i Srbiju bombardovali, oni kažu, hrišćani. Dakle, ceo svet protiv srpskog naroda i imate tri krvava rata na teritoriji one Jugoslavije, jedan u Sloveniji, jedan u Hrvatskoj, jedan u Bosni i Hercegovini. Kažu istoričari, preko 4 miliona Srba je dalo svoj život za odbranu svog otačestva. I to koji Srba? Najboljeg srpstva, dece, omladine, oni koji jurišaju na bajonete, oni koji prolivaju krv za svoje otačestvo, najbolji rodoljubi, deca neoženjena, deca koja još uvek nisu stvorili porodicu i ostavili svoj porod. Ja svakako ne mogu o svim ratovima da govorim, o svim ratovima sam pisala, ali bi pomenula samo jedan, onaj o kome se ovih dana najviše govori. Za Vidovdan proslavili smo 100. godišnjicu Prvog svetskog rata. O herojstvu naših predaka još uvek se govori u Evropi, ali profesor Bojan Mitrović kaže: Srbi su u Prvom svetskom ratu stradali kao ni jedan narod učesnik Prvog svetskog rata. On tvrdi da je Srba stradalo 1.340.000. Braćo i sestre, to je 59% stanovništva. Svaka treća muška glava je dala život. Akademik Dragiša Vasić kaže, nije bilo kuće srpske na kojoj se nije vijorio crni barjak, niti je bilo srpkinje da nije bila zabrađena u crnu maramu za sinom, mužem, deverom, svekrom. Kaže Dragiša Vasić, tada počinje srpski sunovrat. Dakle, tada počinje demografska srpska katastrofa. Neoporavljeni, nereprodukovani od gubitaka Prvog svetskog rata, ulazimo u Drugi svetski rat i ponovo 2 miliona žrtava i tako dalje i tako redom. Pitali smo pametne Srbe, umnike srpskog naroda, otkuda toliko stradalništvo Srba, kako može biti da ni jedan golijat sveta nije mimoišao srpsku zemlju, kad god oni sa istoka krenu da osvajaju zapad, a oni zgaze Srbinovu zemlju i Srbinovu kuću. Oni sa zapada kad idu na istok, oni opet ruše, i oni sa istoka na zapad, uvek strada Srbin i njegova kuća i njegova čeljad. Šta ćete, kažu umnici, geostrategijski položaj Srbije je takav. Kuća vam je na stazi slonova, stražarite na najsudbonosnijoj kapiji Evrope i čuvate najopasniji drum sveta. Otuda tolike žrtve. Dakle, braćo i sestre, ako kažemo časno je braniti svoje otačestvo i ako kažemo za ove žrtve nismo odgovorni direktno, prešla bi na drugi vid genocida koga sam nazvala autogenocid. Šta je to domovina? Domovina nije samo teritorija. Domovina su ljudi koji žive na toj teritoriji. Domovina nije ono što je bilo juče. I domovina nije samo ono što je danas, nego je domovina i ono što će biti sutra. Šta mi radimo, braćo i sestre, svojoj domovini? Šta radimo time što ne dozvoljavamo da na svet dođu začeta deca? Mi sami pravimo autogenocid. Genocid je kad nas neko drugi ubija, a autogenocid je kad mi ubijamo sami sebe. U ovoj zemlji Svetoga Save i majke Jugovića, mi žene, devojke i majke, u svojim utrobama godišnje ne dozvolimo da se rodi 300.000 dece. Braćo i sestre, dobro ste čuli, 300.000 stanovnika ima drugi grad u Srbiji po veličini, Novi Sad. Kada bismo poštovali Božju zapovest, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom. I kada bismo poštovali Božju zapovest, ne ubi. Gospod kaže, ne ubi. Ako poštujemo ovu zapovest, mi smo u savezu sa Gospodom. Onog momenta kada prekršimo ovu zapovest, Gospod raskida savez sa nama i mi potpadamo pod uticaj one druge sile. Šta radimo, braćo i sestre? 300.000 čedomorstava godišnje, to znači da u poslednjih 20 godina na svet nije došlo 6 miliona. 6 miliona oni koji su mogli biti rođeni, oni koji su mogli biti duhovnici, profesori, lekari, đaci, braće i sestre, pa ne bismo imali škole u kojima zvono zvoni za jednog đaka, pa ne bismo imali potpuno ugašene škole. Ratari, seljaci, braćo i sestre, popisivači, ta deca koja su dobila brdsko-planinska sela, odlazila su na popisne terene, vraćali su se bledi, prebledeli, unezvereni. U opštini pitaju, deco, šta vam je? Pa vi kao da ste ugledali avet. onda su oni svedočili, jeste vele, videli smo avetinski pusta sela. Onda su svedočili kako uđu u selo, nigde ničega živog, ni životinja živog, nigde ničega. A mi idemo kada selo, idemo, ne možemo da obavimo posao, odamo da popišemo, plaćeni smo za to, nigde žive duše. A mi idemo kada selo, pa se delemo, vičemo, domaćine, domaćine, imali gde koga. Nigde žive duše. Pomislimo, možda neki stadac leži, ne može da se javi, pokucamo na vrata, niko ne odgovara. A mi odškrinemo, a škaš, one šarke škripe, ko kad gledate filmove Stadave i užasa, paučina pada na glavu, pogvirnemo, a u temeljima se tvodovi zapatili, u bunarima zmijarnici, a te male žute zgradice koje su nekada bile škole, zakovane daskama zamandaljene. A oni se vraćaju, braća i sestre, i kažu, u tom i tom selu nije zabeležena pojava stanovnika. Srbin, domaćin, seljak, gazda koji je proizvodio hranu i koji je rađao. Kroz srpsku istoriju selo je bilo baza humane reprodukcije. Selo rađa i puni gradove. Tako je vazda bilo. Kad je selo prestalo da proizvodi hranu, hrana u Srbiji je skuplja nego u Parizu, u Njujorku ili u Londonu, a škole nam prazne, porodilišta nam prazna, nema dece jer je selo prestalo da rađa. Braćo i sestre, na desetine sela su sela u kojima nema žive duše. U 1145 naselja po poslednjem popisu za 11 godina ni jedna jedina bebica nije rođena. Imamo 1000 sela u kojima živi samo 980 stanovnika. 400.000 zemlje, 400.000 hektara zemlje je neobrađeno, nema ko da obrađuje. 50.000 domova je katancem zamandaljeno, nema života, nema mrtvo srpsko selo. Kada sam na poziv vladike Irineja, sada njegove svetosti, u Nišu držala predavanje, posle mene je izašao jedan sveštenik, služi u Niškoj banji, zove se otac Milan Nikolić i kaže, dozvolite mi da dopunim profesorkino predavanje, video sam popisana, dve duše popisane. Čudio sam se čudom, seo sam u kola i pošao u Dimitrovgrad da vidim koje je to selo u kome žive dve duše. To selo se inače zove Trača i otac svedoči, uđem ja u to selo, nigde nikoga nema, urušili se krovovi iz kuća, drveće raste. Samo sam veli dva put plakao u životu kad mi otac umro i kada sam vidio napušteno srpsko selo, idem kroz selo, nigde nikog i u nekom doba nađem dva starca, jedan 86 godina, drugi 93, poštapaju se štapovima, svi im otišli, čeljad otišli u Niš, u Beograd, oni ostali vele, hoćemo da umremo i da se sahranimo sa našim predcima u našem domu i na našem pragu. Ali kaže otac Milan Nikolić, nije tu kraj naše priče, braćo i sestre, da li vi verujete da ova dva Srbina koji su poslednji žitelji ovog sela, oni su posvađani, oni ne govore, sude se 9 godina u Dimitrovgradu oko zemlje koju i onako ne mogu da obrađuju. Dakle, dva Srbina ispred ambisa, ali posvađani i ne govore. Braćo i sestre, Gospod je nama ženama dao životodajnu utrobu. To dostojanstvo koje mi žene imamo ne može da se poredi sa bilo kojim dostojanstvom. Zašto je to dostojanstvo veliko? Zato što ta životodajna utroba rađa novi život. I ne samo novi život, Bogomajka, Presveta Bogorodica je materinstvo podigla na nivo Bogomaterinstva. Rođenjem svoga sina, utroba njena nije dala samo novi život, nego spasitelja sveta, besmrtnu dušu. Braćo i sestre, žena, Gospod preko žene ostvaruje svoju zapovest datu prvim ljudima, rađajte se i množite se. Žena sadejstvuje sa Tvorcem. Gospod gleda u ženu, šalje joj blagoslov, šalje joj dete na svet. Ta žena pretače svoj život u život svog deteta, danonoćno bdi i brine na svojom decom, ne samo šta će telesno jesti, nego kako će vaspitati tu decu, kako će toj deci ispuniti dušu i srce ljubavlju, kako će od tog deteta načiniti poštenog čoveka i Srbina i svetosavca, čistog obraza i časnog nasljednika te loze. To rade majke. Verujte, to dostojanstvo i ta istina, toj istini zemaljskoj raduju se nebeski svetovi. Kaže naš mitropolit Amfilohije, ako se ičemu raduju anđeli nebeski, raduju se tome, supruzi, ženi, majci koja rađa i decu donosi na svet. Kako je bilo nekada? Nekada, kada bi Srpkinja zaključila da je noseća, da je u blagoslovenom stanju, a ona bi klekla, ljubila bi zemlju, gledala bi u nebesi i rekla bi hvala ti Gospode, evo dara od Gospoda, Gospode, pa ja nosim novi život, hvala ti Gospode. I rađali su naše pramajke i prabake u uslovima data nemaštine, tegove, osmoro dece je bilo u srpskim domovima statistički, a bilo je domova sa 16 dece. I nisu samo naše bake rađale, rađa se i danas, na primjer, braćo i sestre, na primjer, Đuka Tesla rodila je 5 dece, među njima našeg velikog Nikolu Teslu. Majka našeg vladike Budimljanskog, Vidosava, rodila je 6 dece. Majka mitropolita našeg Petra Petrovića Njegoša Ivana 6 je dece iznevrila. Katarina Velimirović, majka svetitelja našeg svetog vladike Nikolaja 9 je rodila, ali ni jedna kao Mileva Radović, majka nad majkama, 14 krinova je iznedrila i među njima našeg mitropolita. Dakle, i u moderno vreme žene rađaju. Kada bi žena bila noseća, skupljala se cela porodica, skupljala se svojta, dolazili su da čestitaju ženi, jer ona više nije samo žena, ona preko nje sadejstvuje Gospod, nju je Gospod blagoslovio, dolazili su da čestitaju, ona nosi novi život, ona nosi besmrtnu dušu, ona će biti majka. I u takvim uslovima nemaštine, znate šta su govorili, dete treba da se rodi, da dođe na svet, a mi ćemo se malo stisnuti. Danas, braćo i sestre, mi moderne žene intelektualke, šta kažemo? Oprostite, časni oci, oprostite, igumane, mi danas kad se dogodi trudnoća, ne kažemo evo dara od Gospoda, nego kažemo dogodila mi se seksualna komplikacija. Oprostite, braćo i sestre, a onda se skupi porodica, a svi smrknuti, pa nešto namršteni, pa nešto razočarani, pa krene sud detetu koje jutro bi majke, koje još nije rođeno. I znate šta kaže svojta? Evo stiže pretendent na prostor, oduzet će nam prostor, mi moramo da se stisnemo, a to ne želimo. Evo još jedna gladna usta, hoće li biti hrane na trpezi za još jedna usta? a onda će neko, pa jeste čuli poskupele su pampers pelene, a pogledajte koliko košta Johnsonova kosmetika, skupo je danas čuvati dete, pa nisi luda da dobiš, bolje ti je da završiš karijeru, pa nisi odbranila naučni stepen, a zar ste vi već uplatili putovanje, nećeš valjda da ti propadne putovanje. I presuda glasi: u ime našeg hedonizma, našeg egoizma, naše slobode, dete mora da umre. Dete mora da bude izbačeno van, da bi nama bilo dobro. Dakle, braćo i sestre, kakvi smo mi moderni savremenici, kakvi smo mi danas majke, kakav je čovek modernog doba? Ako želite da saznate kakav je čovek modernog doba, pročitajte ovu preveliku knjigu Kako porodici vratiti izgubljenu radost. Naš otac Iguman je već nagovestio da je štivo teško za čitanje. Znate zašto je teško? Zato što govori o nama, govori o modernom čoveku. Znate šta kaže? Najveći problem modernog doba jeste neosetljivost na greh. On nam tvrdi ovdje u ovoj knjizi, kaže: modern čovjek izgubio je lepotu duše, a samim tim sposobnost da voli. Otac Rafailo tvrdi da mi više nemamo ljubavi, da smo postali sebični, da smo postali prazni. On tvrdi da jedemo, a da smo večno gladni, da pijemo, a da smo večno žedni. Nikako ne možemo da se pronađemo zato što smo obezdušeni. Udaljili smo se od Gospoda, postali smo sebični, postali smo ravnodušni, pa i prema tom novom životu. Zašto moderna žena neće da rađa? Zato što nije spremna na žrtvu. Braćo i sestre, žrtva je mera ljubavi. Ako imamo mnogo ljubavi, mi smo spremni na veliku žrtvu. Ako nemamo ljubavi, onda ne možemo da damo ni žrtvu, ne možemo dati ono što nemamo. U mojoj nesrećnoj Srbiji 30% mladi bračni parova koji se uzimaju kažu iz ljubavi, izjavljuju, znate šta izjavljuju? Mi ne želimo porod. Mi nećemo da budemo izvorište novog života. Šta će nam dečurlija? Mi smo dovoljni sami sebi. Pa hoćemo da putujemo, pa da se provodimo, pa hoće noću da ustane da menja pelene. Mi smo dovoljni, mi ćemo da uživamo u životu. Dakle, ne žele, mogu, ali ne žele da gađaju. Zar ne nalazite da je ovo bolesno stanje? Braće i sestre, u ovoj prelepoj knjizi ima jedan potresan tekst. On glasi ovako: nekada davno u Kartagini postojalo je pagansko božanstvo bogatstva i to božanstvo ljudi su zvali Moloh. Tom Molohu su sazidali hram od bakra i srebra, a onda bi jednom godišnje palili ogromnu vatru u tom hramu, a taj Moloh, bog bogatstva, on je bio tako sačinjen da je držao ispružene ruke. Kada bi ceo hram došao do usijanja, dolazili bi roditelji i ono što im je najdraže, najmilije srcu, a to su njihova deca, spuštali su svoju decu na užarene ruke Molohove. Deca su cvilela, cvrčala, urlikala, a za to vreme žreci su pevali, svirali u instrumente razne, kako bi se taj vrisak i ta cika dece nekako zatomila. Roditelji su u ime bogatstva decu prinosili na žrtvu. Evo, jedan gospodin je izašao, ne može da sluša. Teško je i vama da slušate ovu priču, teško je i čitati ovu priču. Ali, braćo i sestre, to nije bilo samo u Kartagini. U čemu se razlikuje današnje ubistvo deteta? Tada je bilo na ruke užarene Molohove, a danas Gde se to danas radi? U svetlim, lepo okrečenim, provetrenim, punim cveća, ginekološkim ordinacijama. Braćo i sestre, mi u tim lepo uređenim ordinacijama ubijamo svetinju nad svetinjom. Dete začeto u našoj utrobi je živo. Onog momenta kada se spoje dve ćelije, Gospod tom budućem detetu daje dušu. Dakle, šta mi radimo u činu čedomorstva? Mi ubijamo svetinju nad svetinjama, mi ubijamo telo našeg tela i ubijamo krv naše krvi i ubijamo živu, besmrtnu dušu koju nam Gospod šalje. Mi presuđujemo našem detetu. A ja se pitam, kada bih se Gospod sad pojavio da nas pita, Srpkinje, šta učiniste sa životodajnom utrobom koju od mene dobiste da decu na svet rađate? Šta bismo odgovorile? Gospode, naša utroba je jednom kolečica, ali je zato 10 puta mrtvačka komora. Braćo i sestre, lično sam prilikom istraživanja srela u Beogradu konobaricu na pitanje koliko ste imali abortusa. Znate šta je rekla? Ja sam 40 očistila. Na moju zapanjenost i zgranutost i pitanje šta si očistila, dete, nije prljavo da se čisti. Ti si ubila 40 dece. Ona kaže, ko kaže, pa samo me malo boli, manje me boli nego kad izvadim zub. Lakše mi je da odem na abortus nego da izvadim zub. Ili šta bismo rekli danas majici Jugovića da nas pita, Srpkinje, rađate li decu na sve Srpkinje, imate li 9 sinova koliko sam ih ja rodila i sve za otačestvo žrtvovala. Rađemo, majko, ne smemo da ti kažemo, pola sina po bračnom paru. Braćo i sestre, u mojoj Srbiji statistički nemamo jedno celo dete. U mojoj Srbiji, kao nigde na svetu, po jednom bračnom paru dolazi 0,81 dete. Što ne postoji primer na svetu. U Crnoj Gori se rađa 1,2, u Grčkoj 1,4, u Americi 2,2, 1,7 u Francuskoj, ali nigde, slovima nigde, 0,81 dete. Jedan preosvećeni vladika je na mom predavanju rekao, sram vas bilo, niste u stanju više da rodite celog sina. Dakle, proračunala sam u onoj našoj zajedničkoj titoističkoj Jugoslaviji, na svet nije došlo 14 miliona Srba. 14 miliona braća i sestre koji su mogli biti rođeni i koji su mogli rađati, pa bi puna Crna Gora i Srbija i Republika Srpska bila ljudi. Ali i tu nije kraj naše srpske priče. Časni oci, braća i sestre, naš veliki pisac Crnjanski kaže, ima, kaže se oba, ali smrti nema. Ne možemo da mu verujemo, jer u Srba je večno bilo i se oba i večno je bilo smrti. Želela sam da vam kažem da na 5 kontinenata preko 120 zemalja sveta, od Aljaske preko ognjene zemlje do Andamanskih ostrva, rasejano je preko 4 miliona Srba. Profesor Nedeljković, koji je akademik i ekspert za dijasporu, tvrdi da je Srba u svetu 6 miliona. A rekla sam vam na početku da je 5 miliona i 900 Srba u matici u Srbiji. Dakle, u čemu je problem odlaska u dijasporu? Nekada Turci, Janičari dolazili su otimali Srpkinjama decu, a onda ih prisilno vodili u Carigrad i Jedrene i tamo pravili od njih Muhamedance i Janičare. To je bilo prisilno. Danas su moderna vremena, 21. vek. Niko našu decu ne prisiljava da idu. Naša deca završe školovanje o trošku države, što nije mala cifra, nekoliko stotina hiljada evra državu košta dete, od zabavišta do najvišeg akademskog stepena doktorata, a onda dete spakuje kofere i ode u inostranstvo i kaže Amerikancu: evo mene, došao sam da lečim tvoj narod, evo mene, hoću da dižem tvoje fabrike, hoću da pravim tvoje puteve, hoću da zidam tvoje kuće, a njegova kuća se ruši do temelja. Braćo i sestre, ja sam profesorka, predajem maturantima u ekonomskoj školi u Kragujevcu i kad oni završavaju, pre nego što dobiju akademski stepen ekonomski tehničar, a ja ih onako majčinski pitam: deco, matica nam grca, gasi nam se naša domovina, naša majka, potrebna joj je pomoć. Kako ćete vi da pomognete vašoj Srbiji? Gde vidite sebe sutra? Očekujem sada će da kažu: mi ćemo da rađemo, pa ćemo. Ne, 98% dece u Srbiji kaže: mi sebe uopšte ne vidimo u Srbiji, mi odlazimo. Pa gde, deco, odlazite, kućete? Ne znamo da li preko okeana ili u Evropu. Jedino ne znaju gde, to im je maglovito, ali svi znaju da odlaze. Onda im ja ispričam kako u vreme Miloša Obrenovića, kada nije bilo visokoškolskih institucija u Srbiji, kako su Srbi slali svoje sinove u Beč i Pariz da tamo uče, da oplemene se znanjima, a kad bi ovi završili visoke škole, nisu ostajali da služe tuđinima, nego su hitajući se vraćali i govorili: a sad idemo da svoju pamet stavimo na službu svojoj seljačkoj Srbiji i svome narodu. I znate šta kažu moji đaci? Pa profesorka, nekako zvučite demode. Nije to više u modi da se služi svojoj zemlji, sad je u modi da se služi tuđinima. I služimo. To o čemu sada govorim zove se odliv mozgova. Milijarde evra košta Srbiju taj odliv mozgova, to školovanje dece i odlazak u dijasporu. I ne samo to, ne stavljaju samo intelekt na službu tuđinima, nego i svoj genetski potencijal. Braćo i sestre, imala sam prilike jedno vreme da živim u dijaspori i Gospod mi otvorio put da obiđem naše Srbe od Amerike, da ne nabrajam gde žive u dijaspori, i da vidim našu podržavajuću sliku. Nijedan narod u rasejanju tako lako ne stupu u mešoviti brak kao što to radi Srbin ili Srpkinja. I obavezno ima i svetli primjer, ali govorimo o većini, u mešovitom braku slabija strana jeste srpska. Ako je žena udata za katolika, dete će nositi ime njegove nacije i bit će kršteno u katoličkoj crkvi, ili ako je muž musliman, dete ima muslimansko ime. Dakle, ni jedan narod se tako lako ne utapa, ne pretapa kao mi Srbi. To zovemo asimilacija. Dakle, u prvom kolenu dete iz mešovitog braka ne zna maternji jezik svoje majke. Ne zna zato što ga majka nije naučila, juri za novcem, ide sa jedno na drugo radno mesto, dete po ceo dan u školi, kad dođe uveče ona je umorna, ne zna kako se zove i nije uspela da nauči dete maternjem jeziku. To sam imala primjer da vidim više puta, a posebno u Ženevi, u Švajcarskoj. Ja i suprug smo bili gosti jednoj porodici, želili su da nas ugoste, dolazi dete iz škole i ja sam sad zanima me kakav je školski sistem, pošto vidim kako nam decu uništavaju preko školskog sistema, pa da vidim šta nam to sve iz Evrope dolazi. Dete me gleda, ne razume šta pričam. Ja kažem, pa zašto mi ćerka ne odgovori, ništa mi ne odgovori, ne zna, kaže, ne razume srpski jezik. Pritom su se ti isti roditelji hvalili avionima, kamionima, jahtama po jezeru Ženevskom i tako dalje. I onda sam ja neukusno, pošto sam bila gost, znala sam da nije ukusno, ali prosto srce mi je tako nalagalo da kažem, rekla sam, gospođo, čime se vi hvalite? Jahtama, kamionima, avionima, dete vam ne zna maternji jezik. Na kom jeziku će vaše dete da čita Oče naš? Na kom jeziku će vaše dete da voli Srbiju? Na kom jeziku će da se sporazume sa vašom familijom? Na kom jeziku ćete razvijati rodoljublje kod svog deteta? A ona kaže, šta će joj, zna 5 svetskih jezika. Eto toliko o našem utapanju, o našem pretapanju. Dakle, asimilacija znači kad se jedan narod prepusti potpuno, kada postane šljaka za tuđinsku kulturu, za tuđinsku veru, za tuđinsku nauku, kad ne neguje čustvo prema svom narodu, prema svom svetosavlju i pravoslavlju i prema svojoj zemlji. Dakle, veoma lako klizimo i veoma lako se utapamo i gubimo i imena menjamo i tako dalje. Dakle, da rezimiram, braćo i sestre, u posljednjih 100 godina u genocidima nas nestalo 100.000 Srba, u autogenocidima nije rođeno 14 miliona Srba i u dijaspori topi i nestaje se 6 miliona Srba. Eto odgovora na pitanje gde smo i zašto nas nema. Dozvolite mi sada, posle ovih strašnih podataka, vidim po izrazu lica da ste prosto zgranuti ovim što čujete, dozvolite mi da sad nastavim predavanje, da drugi deo predavanja bude poziv na pokajanje. Grci kažu pokajanje metanoja, dakle potpuno preumljenje. Šta treba srpskom narodu? Da klekne, da zavapi, da traži oproštaj od Gospoda za komunističko bezbožje, za sve nekrštene, za sve nevenčane, za sve što smo uradili Gospodu, za sve što smo se udaljili od Gospoda, da ga molimo da nas ponovo primi u savez. Gospod je ljubav, on bi nam primio naše pokajanje, samo mi treba da kleknemo i da se pokajemo. Kad su pitali našeg svetog vladiku Nikolaja kako ćemo, vladiko, da popravimo državu, tako veli što ćemo popraviti narod. A kako milionski narod? Tako što ćemo popraviti porodicu u tom narodu. Pa kako, vladiko, deca moderna, roditelji klasični? Da, da, ali ako u toj porodici svaki pojedinac pođe od sopstvenog pokajanja, ako svaki pojedinac ne dozvoli da svetlost koja je u njemu bude tama, ako svaki pojedinac prosvetli i popravi sebe, tako popravljen, preumljen, on će popraviti svoju malu porodicu, a porodica će popraviti narod, a narod će popraviti državu. Eto, put postoji. Dakle, svaki pojedinac mora da počne od samog sebe, da se ponovo vratimo u savez sa Gospodom. A onda moramo da citiramo našeg velikog mitropolita Petra Petrovića Njegoša, čiju godišnjicu slavimo ove godine. Znate kako je rekao naš veliki mitropolit? Kaže, vaskrsenja ne biva bez smrti, neka bi Gospod dao da iz ovog umiranja, iz ove strahote, iz ovog nestajanja srpski narod vaskrsne. Braćo i sestre, ja sam Svetosavka, vođena sam ljubavlju, verom i nadom da će se moj narod spasiti, da nemam u srcu veru i ljubav i nadu, ja bi sada sedela u svom domu ili bi u svom kabinetu pisala kao što naši akademici sede i pišu na papir, ne bi ušla u narod i po blagoslovu njegove svetosti obaveštavala, spuštala problem u narod, pozivala na rađanje. Dakle, prepodo srpstva mora da počne od dozdo, od baze, da se narod obavesti, da se narod prispita, a gde sam ja u ovoj priči, a zašto ja nemam više dece, a šta radi moje dete po dijaspori preko okeana, a što ja nisam podržala svoju snaju da rodi još jedno dete, a šta sam ja uradila, koliko sam ja ubila dece u čedomostvima, da idem da se ispovedim, da ne bi grej otišao na moju decu. Svako od nas treba da počne od samoga sebe, kao što sam ja počela od same sebe, da bi mogla drugome da kažem, da imam obraze i časti da kažem bilo šta drugom. Dakle, da popravljamo sebe, pa tek onda drugoga kome prenosimo neke reči. Ko je to, braćo i sestre, ko će zaorati brazdu na napuštenim poljima i livadama? Ko je taj ko će otvoriti zamandaljene škole? Ko je taj ko će napuniti porodilišta? Ko je taj ko će sprovesti moralnu obnovu srpskog naroda? Od koga to očekujemo da napravi porodilište? Od koga to očekujemo da u srpskom narodu sve vri od sike, od vriske dece? Svakako od naše dične omladine, od naše doljubive omladine koja nas je zadivila, ne samo nas, nego ceo svet u vreme poplava. Pratili ste ove nesreće pošasti koja nam se dogodila, bio je dovoljan jedan poziv medijski da mladi napuste kafiće, napuste svoje udobne ležajeve i postelje i da pođu da brane otačestvo, da brane od poplava. Dakle, zadivljeni smo, videli smo da u mladima ima ljubavi, da su nam je omladina dobra, samo je treba kanalisati i treba je pozvati. Decu moramo da pozovemo, prvo da ih obavestimo, a onda da ih pozovemo. Da li je preporod srpskog naroda moguć? Svakako je moguć, braćo i sestre, ako počnu svi. Naša sveta pravoslavna crkva koja treba duhovni preporod srpskog naroda da sprovede. Dakle, da se obožimo, kako kaže sveti vladika Nikolaj, pa tek onda da se složimo i tek onda da se umnožimo. Narod nam se biološki gasi. Kada se narod gasi biološki, gasi se i živa crkva. To ne sme da se dozvoli. Dakle, duhovni preporod i oboženje, to treba da uradi naša sveta crkva. A naša država, šta treba da uradi? Da spasi narod od biološkog nestajanja. Država, verujte mi, ima širok dijapazon. Na pola knjige skoro sam pisala šta sve država treba da uradi, koje sve mere treba da sprovede, od poziva do materijalne pomoći, do fiskalnih, socijalnih, ekonomskih i drugih mera, kako bi ustalasali narod, kako bi pozvali narod na rađanje i kako bi zaista srpska porodilišta bila puna novih života i novih beba. Dakle, put postoji. Samo je pitanje da li želimo da krenemo tim putem. Začuđujuće je, braćo i sestre, da naš novi premijer u svom ekspozeu, u državi u kojoj hada bela kuga kao nigde na svetu, ni jednu jedinu rečenicu nije rekao. Onaj prethodni premijer Dačić je rekao, imamo belu kugu, vodit ćemo se. nisu se vodili. Strategija koju sam i ja pisala, pomagala sam, napisala sam za državu strategiju, pošto imam puno iskustva, u mnogo zemalja sam bila pa sam skupila sva ta iskustva, ta strategija stoji u fioci, nije ni otvorena u prethodnoj vladi. A nova vlada nema ministarstvo za brigu o porodici, nema ni strategiju, niti imaju ideju uopšte da otvore to pitanje. Dakle, kao da problem ne postoji. Prosto ne možete da verujete da je tako nešto moguće. I šta nam je još potrebno, braćo i sestre? Preporod srpskog naroda mora da pođe od porodice. Porodica jeste baza rađanja i vaspitavanja dece. Apostol Pavle, čiju slavu smo proslavili, čiji dan smo proslavili, kaže, porodica je kamen od ugla. Porodica, to je slika Svete Trojice na zemlji. Dakle, porodica srpska mora da se vrati svojoj tradiciji. Kako tradiciji? Danas mlade devojke kad ulaze u brak, znate šta kažu u anketama koje ja radim? Ja kad se udam, meni muž mora da obezbedi stan i da mi da auto i da mi da dovoljno para za shopping i mora da mi obezbedi sve. I šta se dešava posle godinu dana? Taj brak puca, nastaje razvod braka. Imamo recimo grad Šabac gde se svaki brak koji je sklopljen razvodi. Skoro sam bila u Republici Srpskoj, tamo je razvodomanija nastala. 200 brakova je više razvedeno ove godine nego prošle godine. Dakle, zašto se mi plašimo razvoda brakova? Zato što razveden brak ne rađa više decu i ne vaspitava decu. I zato što smo svedoci da upravo stranputice na koje deca kreću jesu deca iz razvedenih brakova. Zato je i nastala ova knjiga koja govori o dečijim stranputicama, o tome kuda naša omladina ide širokim putem, a taj put je pogibeljan. A pritom ne znaju da idu, ne znaju koji je to put za koga Gospod kaže, ja sam put, istina i život. Braćo i sestre, još bih htela, ako nije predugo, jer nije predugo, imam blagoslov još da govorim. Sećate se one naše zajedničke Savezne Republike Jugoslavije, setite se one 99. godine, to je bio kraj 20. veka, pa nam hvale Evropu i svet, mnogo hvaljena Evropa 20. vek. Ono što se dogodilo nama Srbima u Crnoj Gori i Srbiji jeste sramota svetska, to je šamar na obrazu Evrope. Tada u tom momentu na svetu je živelo 7 milijardi ljudi. Šta se dogodilo? 7 milijardi ljudi udružilo se u licu 18 najmoćnijih sila sveta koji su seli u svoje avione i pošli da unište jedan maleni narod od 7 miliona. 7 milijardi na 7 miliona šačica na svetskim razmerama. I šta su radili? Setite se, 77 dana je godelo nebo i godela je zemlja. Sklanjali smo evanđelja, krstove, ikone pred pomamom. Oni kažu, mi smo hrišćani. Pred pomamom tih hrišćanskih naroda koji su nas te godine i na najsvetliji praznik nad praznicima bombardovali, nisu poštedili, moj grad je tada bombardovan. Sećam se, gledala sam u nebu i pitala sam se, Gospode, da li je moguće da su ovi hrišćani, što nas ne ostave bar danas na najsvetliji praznik da ga porodično proslavimo. Hvala Gospodu. Nisu nas uništili fizički kao što su želeli, završili su svoju misiju, seli su u nevidljive avione i vratili se u Ameriku i Evropu. Ali ako mislite da su odustali od svog cilja, onda se silno varate. Otišli su u Ameriku, skinuli su vučije kože, obukli se u jagnjeće i u vidu raznih državnih pa nedržavnih, pa vladinih pa nevladinih, pa humanitarnih ovakvih i onakvih, vratili se u Crnu Goru i Srbiju, braćo i sestre. I znate šta kažu? Došli smo da završimo započeti posao. A koji vam je to posao? Da uništimo srpski narod. Dakle, to više nije teorija. Oni o tome otvoreno govore. A kako ćete to da nas uništite? Kažu, pa nije više u modi. Tenkovi, barikade, bombe, to više nije u modi. Imamo sad modernije metode, a to je podobljavanje duše. Pa šta to hoćete od nas? Novodovci, mondijalisti, globalisti, tvorci novog sveta kažu ovako: mi, kada hoćemo da uništimo jedan narod, mi udarimo na omladinu tome narodu. Na omladinu, na decu, ostavite nam, deca su nam sve, to nam je očinji vid. Baš zato na decu ćemo da vam udarimo. Pa kad posejemo u vašu decu sve što mi želimo, sačekat ćemo. Pazite, proračunali su, 2,5 decenije je mnogo. Kažu, taj narod, to neće biti narod koji rađe i koji će sa vedrinom da čeka budućnost. Taj narod, to će biti rulja koja izumire. To su njihove reči. A šta to oni rade, braćo i sestre? Prvo što rade, to je, kažu, omladini ćemo ponuditi, oprostite časni oci, seksualnu revoluciju. Reći ćemo, deco, sve je dozvoljeno. I blud, i razvod, i razvrat, istopolna ljubav. Požurite, deco, što pre, nemojte da časite časom. Gledala sam, braćo i sestre, lično svojim očima, kako u školama humanitarne međunarodne organizacije finansirane iz Amerike deci dele knjižice. Verujte mi, žena sam od 60 godina, sramota me je bilo da pogledam šta piše u tim knjižicama. Od tekstova, otkud znaš da je loše ako nisi probao, poziv na istopolnu ljubav, Bože me sačuvaj. Ne smem da pričam na ovom skupu čime sve truju decu. Do toga da deci u sred škole dele kondome i kažu, deco, nema problema, možete da radite šta hoćete. Pa onda imamo devojčice od 12 godina, ginekolog koji je pravoslavni, koji ne radi abortuse, koga ja dovodim u školu da govorim mojim đacima, priča, došla devojčica, kaže, ja joj kažem, dete, ti si trudno, a ona pita, šta sam ja to? Dete ne zna šta je trudnoća, braćo i sestre. A sad ću vam pročitati iz moje knjige kako to izgleda kad devojka dođe kod ginekologa. Zanimljivo je, ovaj doktor Nedeljko Kangrga, on je bio lični lekar našeg svetog Ave Justina. Mi smo 13. juna imali čast da celivamo mošti našeg svetitelja, mošti su pothranjene u sarkofag i izložene u crkvi Svetog Save, baš onako po testamentu našeg svetitelja. Kad dolazite u Srbiju, svakako idite u ćelije da celivate mošti našeg svetog Ave Justina. Lični lekar Ave Justina kaže ovako: jednoga dana u moju ordinaciju banula je mlada kačiperka s nepunih 20 leta. Nekako kočoperno me je zapitala, gde se nalazi odeljenje za čišćenje? Odgovorio sam joj blagim glasom. Drago moje dete, kaže smireno umni doktor Nedeljko, takvo odeljenje ovde u bolnici Dragiša Mišović uopšte ne postoji. Kada je i po treći put ovo mlado biće uporno dovodilo u sumnju moju tvrdnju, ponudio sam joj najpre da sedne, a odmah sam joj zatim rekao, drago moje dete, odeljenje koje ti tražiš za čišćenje zaista ovde ne postoji. Ali postoji odeljenje za prljanje. U tom demonskom odeljenju sve je prljavo i okrvavljeno. u tom odeljenju pre svih moje ruke bi bila okrvavljene do lakata, tvoja utroba majke, okrvavljeno jedno sićušno i nevino biće koje bi koliko sutra trebalo da bude čovek. Braće i sestre, večeras ćete čuti da po broju tinejdžerskih trudnoći, tinejdžerskih abortusa, Srbija vodi prvo mesto, ne u Evropi, nego u svetu. Dakle, moje učenice Srpkinje su gore od Amerikanki, od Ruskinja, od Nemica, od Austrijanki, a sve to rezultat je ovoga što nam svet nudi i što svet seje u našu decu. Kada sam držala predavanje u Republici Srpskoj, znate šta mi je rekao direktor jedne osnovne škole? 6 učenica 9. razreda je ostalo trudno na jednoj ekskurziji. I svi 6 devojaka je otišlo na abortus. Dakle, abortus se prikazuje kao nešto što je normalno i deca to rade da nemaju pojma šta rade. Sem te seksualne revolucije, kažu, ponudit ćemo deci rajske miline potrošačke psihologije, deco celog dana spavajte, ustajte iz kreveta kad je kosovska bitka već bila završena, a onda noću lutajte, lutajte, obavijenim mrakom, lepota jedna, tada se sve dešava, i blud, i poroci, i drogiranje, i tuče, i nasilje, svo zlo ovog sveta se dešava noću. Mogu da vam tvrdim, braćo i sestre, ceo svet sam obišla, nigde na svetu ovako ludilo noćno da se izlazi u 12 sati, a vraća u jutarnjim satima kao što postoji u Srbiji, nigde ne postoji na svetu, nigde. Pritom, deco, nosite samo markiranu garderobu, a roditelji moraju da vam kupe. Naredili su srpskim vlastima da se donese nov zakon o pravima deteta. I znate kakav je to taj zakon? Roditelj ne sme dete da pogleda popreko. Mora da mu kupi ono što dete želi. U suprotnom, dete će telefonom prijaviti svog oca i otac može da ide na robiju. Devojčica može da ode da napravi abortus. To se ne tiče roditelja, jer dete ima slobodu. To je pritisak na slobodu deteta. Dete može i ode da se leči od narkomanije, od zavisnosti. To tako ođe roditelji ne treba da znaju. Šta znači taj novi zakon? Rušenje autoriteta roditelja i vaspitača. Oni dobro znaju gde udaraju. Amerikanci finansiraju u školama đačke parlamente. Da li mi verujete da ja ne smem da dam jedinicu detetu zato što moram đačkom parlamentu da podnesem izveštaj da li sam dobro ispitala dete, da li možda dete zna, ja mu sam udala jedinicu i tako dalje. Dakle, šta je cilj? Da se sruši autoritet vaspitača, odnosno profesora. A onda poslaćemo besplatnu drogu iz Amerike, posebno ovu sintetičku koja odmah automatski posle prvog uzimanja izaziva zavisnost, da otrujemo telo deci, a na samom kraju ostaje najvažnije. I znate šta nam kažu? Srbi, jeste vi beše onaj narod koji je pre 7 decenija gospode izbacio iz države? Pa ga izbacio iz škola, jeste vi ikone bacali po podrumima i tavanima i prestali da slavite i da se krštevate u crkvama i da se venčavate. E, vama ćemo da pošaljemo sektaške emisare da porobe duše te vaše srpske nekrštene jedinčadi. Braćo i sestre, kažu, kad sve to posejemo, mi ćemo da se povučemo i čekat ćemo da vidimo šta će ostati od tog naroda. Već sam rekla da su nam prognozirali da ćemo biti rulja. I evo ja gledam, držim čas u medicinskoj školi, kuca neko na vrata, ulazi pripadnica Hari Krišne, oni imaju one karakteristične odežde, odmah sam je prepoznala i pitam, ko te pustio da uđeš, kako smeš da uđeš na čas, pustio me direktor. ima pismo iz ministarstva da mogu da uđem. Šta hoćeš od moje dece? Hoću da ih pozovem na koncert. Dakle, oni od mene kažu, mi smo sekta, sad ćemo da vas podobimo. Ne, oni pozivaju na koncert, pa onda uzimaju telefone, imaju razređene metode. Sad, na kraju školske godine, dve pripadnice Jehovinih svedoka dele kulu stražara i ja prišla i onako strogo pitam, šta to radite? Znate šta su mi rekli? Gospođo, mi radimo svoj posao. Rade svoj posao. A ja sam se pitala, braćo i sestre, a šta mi radimo? Šta radimo mi vaspitači i šta rade ginekolozi i šta radi Srpska akademija nauka i umetnosti, naša elita koji sede i ćute, a decu nam truju, deca nam propadaju. Šta radi Francuska 7? Šta rade ekonomski instituti? Šta rade sociolozi, naučnici, pravnici? Šta rade, svi sede i ćute, a ovi rade svoj posao. Dakle, prozivam sve, našu svetu pravoslavnu crkvu, našu državu, našu Srpsku akademiju nauka i umetnosti i našu Francusku 7 i pozivam sve institute i naučne institucije i sve Srbe, dakle, oni koji imaju, koji su se zajmali, neka pomognu mnogodetnim porodicama. Oni ginekolozi, kada im dođu devojke, neka ih ubede da rode, da ne ubiju svoje dete. Mi, profesori, da govorimo, da nas usta ne zavole, da nam ne bude teško, da ne bi se dogodilo da kamenje progovori, da govorimo, da edukujemo decu, da porodici vratimo smirenje, da vratimo porodicu u tradicionalne okvire, da ona bude baza vaspitavanja i baza rađanja. Dakle, svako kao jedan orkestar, svi da počnemo da radimo posao na obnovi i preporodu i rađenju srpskog naroda. Svako svoj posao, kao orkestar, svako svira svoju notu, a melodija je melodija nade i budućnosti za opstanak. I na kraju, braća i sestre, zagunule su nam uši od turbo folk muzike, pa ne čujemo našeg svetog vladiku Nikolaja koji kaže, pomozi Bože srpskom narodu da se oboži, da se složi i da se umnoži. Amin, Bože daj.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje magistra Biljane Spasić na temu Zašto su prazne kolijevke. Predavanje je održala u manastiru Podmajine 13. jula 2014. godine.